Ocasión perdida para o Perlío, que non puido facerse cos tres puntos na casa esta fin de semana. Terceira Galicia do fútbol feminino, Perlío 2, Galicia de Caranza 3. Damos a benvida a Radio Fene, o adestrador do Perlío feminino, Carlos Carballo Vinqui, que veo acompañado hoxe polas xogadoras Sara e Ana Rodríguez Seoane. Benvidos os tres.
Hola.
Hola.
Que lectura faz do encontro e do resultado, adestrador?
Bueno, encontro, a verdad, fixemos unha primeira parte moi mala. Fixemos un par de trocos aí que non funcionaron ben, o principal culpable está claro que son eu. Chegamos 0-1 ao descanso, non? A verdade, se fóramos 0-3 non pasaba nada. Bueno, na segunda mitade sí que fixemos dous cambios por lesión, cambiamos un par de cousas e o equipo, a verdade, mellorou moito, non? Na segunda mitade. Nos atopamos, salimos bastante ben, pero nos atopamos cun gol aí aos 5 minutos, un remate delas que tocan unha xogadora nosa, non se sabe ben como foi. A sorte que non tuveron na primeira mitade, si se acompañou nesta ocasión, non? Recortamos pronto distancias por cun gol de Adriana, que rematou moi ben, a verdad. E aí sí que, bueno, tivemos 20-25 minutos bastante bons, que pudemos empatar, pero non materializamos, e nada, elas nunha xogada desafortunada da nosa central que tropeza e queda aí medio mancada, pois tamén, non, tiran desde a frontal área, fan un 3, e volvemos, seguimos intentando, recortou outra vez Adriana un gol moi parecido, 2-3, pero xa no minuto 90, e despois, bueno, entre que se prolongou pouco e que se xogou pouco ao final, pois non se pudo facer nada, non? Pero penso que a primeira mitade que fixemos nos matou, non?
Daquela o partido torceuse desde o principio logo.
Sí, porque xa che digo, viñamos con algunha xogadora tocada, algunha baixa, entonces intentamos modificar un par de cousas e a verdad non funcionou, non? Non fixemos unha primeira parte, penso que desde que estou eu aquí no Perlío foi a peor. Bueno, hai que corrixir esas cousas. A verdade, bueno, con calquer balón largo xa nos creaban peligro. Bueno, nada, hai que traballar un pouco eso. A segunda mitade sí que o equipo mellorou moito, non? Sin facer un partido excepcional, a segunda parte o equipo fixo unha boa segunda parte.
Sara, ti como biches?
Bueno, a ver, eu dende que salín ao campo perdínme moito, moito, moito. Pero bueno, intentei estar aí, pero bueno, non conto este partido como un bo partido pola miña parte.
Pero un partido para aprender, ou?
Bueno, a ver, eso sí.
Ti que opinas de como se desenvolveu o encontro, Ana?
Non sei, eu vin bastante igualado. A verdade é que non sei. Creo que houve bastantes patadas. Non me gustou iso, a verdade. Pero eu estaba na grada, non estive convocada este. Sempre hai que apoiar as compañeiras, eu creo que o fixeron bastante ben despois. Intentamos remontar, faltou un pouquiño, pouco a pouco.
Daquela biches falta de intervención do árbitro, parece-me entender.
Sí, a ver, vou estar calada mellor.
E ti como biches as rivais?
A ver, nese momento sempre estás un pouco contra elas, eu polo menos, a verdade, no momento. Logo ao salir do campo, pois cada unha por aí, pero bueno, nese momento sempre se ven un pouco mal.
Houve xogo sucio?
No, Carlos. Eu penso que non. A ver, Galicia de Caranza é un equipo intenso, pero xogo sucio non. Temos, hai que ter en conta que, bueno, o fútbol é de contacto ao final. Si é verdad que o árbitro, pero eu penso que para os dous lados, pitaba, non pitaba nada. Era a verdad, había que reclamarlle moitas cousas, pero polos dous equipos, Deixaba xogar moito, non seguía a xogada desde cerca. Pero bueno, xa che digo que para min se equivocaba para os dous lados. Entonces non é botarlle culpa ao árbitro para nada. Sabemos que todos os equipos se emplean a fondo, e sobre todo nos derbis. Nos derbis sempre tes ese plus máis, non? E sabes que calquer equipo vai dar moitísimo máis, non? E bueno, pero non diría que hubo ninguna defeito, penso que non hubo ninguna tarxeta. Non foi un show, non foi así moi brusco, digamos.
Sara, e como está o equipo? Como estades de ánimo?
A ver, eu creo que ben, cando marcamos, bueno, cando obtemos un mal resultado, terás que seguir pa diante, pero sen olvidar os erros que tiveches atrás, entón, pois, melloraremos iso, e, pois, bueno, a seguir cara o seguinte e listo.
Ana, xa nos comentabas o que menos che gustou, esas patadas, e que foi o que máis che gustou do Perlío?
Pois non sei, a verdade é que creo que ningún momento deixamos de intentalo, e creo que eso é o que hai que levar de positivo.
E para a vindeira xornada, que xa a número 12, estades emparexadas co Eirista da Coruña.
Sí.
Viaxe a Coruña con que expectativas?
Bueno, nós sempre o dicimos, non? É unha liga super igualada, tanto podes perder na casa, gañar fora. O Iris, xogamos contra elas o ano pasado, penso que teñen máis ou menos o mesmo equipo, e foron dous partidos igualadísimos, non? Eu espero tamén eso. Esta semana, ao final, é un 2-3, pudo ser un 3-3, un 4-3. Son partidos moi, moi igualados, non? Calquer detalliño, ao final, é o que decanta o encontro, non? Eu espero traer algo positivo para intentar cambiar esta dinámica dos últimos dous partidos, non?
Ana e Sara, vos pensades que tedes ocasión de xogar contra o Iris?
A ver, eu espero que non me convoquen. Pero bueno, a ver, se toca, toca. Pero bueno.
Eso merece unha explicación.
Claro, porque hai que retomar forzas do día anterior, que temos aí unha xuntanza, pero bueno, a ver, se toca, tocou.
Así que tes plas para o fin de semana, o que queres comentar, non?
Claro. Pero bueno.
Tiana, estás en disposición de desplazarte a Coruña?
Sí, si toca, sí. Confío no que decida Vinky.
Menos mal, adestrador.
No, a ver, estas dúas rapazas, máis outra máis, levan pouquiño tempo, entón, bueno, non teñen a continuidade das outras, e, bueno, estamos intentando que pouco a pouco, esta semana, por exemplo, foi convocada Sara e Ana non, bueno, para darles minutiños a todas, non? A Marta tamén, que leva pouco, bueno, está claro que algunha vai ir. A que lle toque, lle tocou.
Non vamos dicir nada de momento,
no, sorpresa,
xa se enterará.
Vai,
non?
Ser sorpresa.
Esta temporada andas mellor de efectivos, verdade?
Para os partidos, sí. Para os adestramentos, non, porque, bueno, estamos, moitas traballan, outras están estudiando fora, algunha lesión. De feito, se está notando moito estas últimas dúas, tres semanas que estamos adestrando con poucos efectivos, non? 9, 10. E ao final xogas con rapazas que non están adestrando, e o equipo físicamente, ao final pegas un baixón, non? Se nota moitísimo, non? Ao principio, os primeiros meses, estábamos 14, 15, ora algunhas empezaron a... Hubo dúas ou tres que empezaron a traballar. Bueno, gracias a estas rapazas que viñeron novas, que veñen sempre tamén, ao final podes adestrar, pero xa che digo, estamos adestrando 9, 10 rapazas. Eso se nota moito tamén no competir, non?
Faise máis difícil aguantar os 90 minutos, ou?
Sí, faise máis difícil porque elas físicamente, se non adestras, non estás igual, non? E despois tamén, eu penso que un equipo xoga como adestra, non? Se non adestras ben, non podes preparar moitas cousas, entón é moi complicado, non? Isto vai por fases. Eu espero que ora pronto recuperar algunha das tocadas que poda vir, e xuntarnos outra vez eses 14, 15 para adestrar, que faz adestramentos pois moito máis completos, non?
Pois moitas grazas aos tres, Carlos, Sara, Ana, e boa semana.
Igualmente.
Sorte para fin de semana.
Gracias.